sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglu a devenit noul procuror general al Republicii Moldova, odată cu semnarea decretului de numire de către președintele Igor Dodon. Stoianoglu a spus că tocmai experiența de muncă în procuratură îl va ajuta și că știe ce trebuie să facă pentru schimbarea situației. Potrivit Constituției, procurorul general este numit în funcție pentru un mandat de 7 ani, fără dreptul de a fi numit din nou în această postură. De la noul șef al Procuraturii Generale se așteaptă, în primul rând, progrese în investigarea dosarelor penale de rezonanță, dar și reformarea instituției, care presupune evaluarea corpului de procurori de către o comisie independentă. Despre nevoia unei justiții independente și cum poate fi combătută corupția vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Vicepreședintele Partidului Platforma DA, Igor Munteanu, președintele noii Comisii Parlamentare pentru Control asupra Bugetelor Publice, avertizează într-un interviu cu Europa Liberă că noua taxă pe comunicațiile electronice, inclusă în proiectul de buget pe 2020, este aproape imposibil de pus în practică și ar putea izola chiar Republica Moldova prin faptul că marile companii de comunicații ar putea pleca din țară. Adoptat în prima lectură joi de majoritatea parlamentară tacită Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, legea bugetului și politica fiscală pentru 2020 majorează înapoi la nivelul general al taxelor pentru domeniul Horeca, nu anulează taxarea tichetelor de masă și introduce taxe noi, cum este această taxă pe comunicațiile electronice. Blocul acum de opoziție s-a abținut de la votul de joi. Parlamentul a aprobat vineri inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon, cele pe care șeful statului încerca să le impună și guvernului Maia Sandu și pe care fostul guvern a căutat să le includă în proiectul de buget pe 2020. Între timp, guvernul s-a schimbat, dar măsurile sociale au fost votate vineri, 6 decembrie, de tot Parlamentul, atât de noua majoritate tacită, PSRM-PD, cât și de noua opoziție formată de blocul acum. Ele prevăd, între altele, indexarea pensiilor de 2 ori pe an și majorarea salariilor bugetarilor în medie cu 10%. Joia viitoare, pe 12 decembrie, Marea Britanie au loc alegeri generale anticipate, percepute mai degrabă ca un vot asupra Brexit-ului decât asupra programelor de guvernare ale principalor două partide, conservator și laburist. Vineri seară, premierul conservator Boris Johnson și rivalul său laburist Jeremy Corbyn s-au confruntat într-o discuție televizată fără surprize, fiecare reafirmându-și argumentele asupra Brexit-ului. Liderul conservator, al cărui partid beneficiază acum de 10 puncte avans în sondajele de opinie, a pledat din nou pentru acordul de ieșire din Uniunea Europeană pe care l-a negociat deja cu Bruxelles. Contracandidatul său, Jeremy Corbyn, și-a susținut propunerea de a organiza în următoarele 6 luni după o eventuală victorie un referendum nou pentru ca britanicii să aleagă între un nou acord de ieșire din Uniunea Europeană și menținerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Casa Albă a confirmat vineri că nu intenționează să participe la lucrările Camerei Reprezentanților dominată de democrați în vederea punerii sub acuzare a președintelui Donald Trump, considerând că procesul este un simulacru. Casa Albă, care a refuzat până în prezent să colaboreze oricum cu ancheta care va duce la punerea sub acuzare a președintelui, avea termen până vineri seară să spună dacă va asista prin intermediul unui avocat la redactarea capetelor de acuzare în comisia juridică. Președinta Camerei Reprezentanților din Congres, democrata Nancy Pelosi, a cerut joi oficial comisiei juridice să redacteze actul de acuzare în cadrul procedurii de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deseori experții spun că problema nu este să elimini corupția pentru că ea va exista mereu, ci să o reduci cât mai mult prin eliminarea sărăciei, creșterea nivelului de trai, accentuarea importanței calităților morale ale persoanelor prin organizațiile civice, dar și sancționarea drastică a celor corupți, indiferent de poziția socială. Eliminarea, în primul rând, a corupției la vârf, căci peștele de la cap se împute. Oamenii cu care am discutat la Dondușeni cred că în cei 30 de ani de independență cărmacii nu au dus statul pe un drum corect.
Dăm 30 de ani mergem, tot drept și drept mergem, mă nu știu în care parte ne ducem. Mă scurt fiecare popor, e de soane, de conducere care o are. Nu, e măles, dar n-ai din elege al stăți talhare acolo. Deci mai avem nevoie de oameni cinstiți.
În ăștia 30 de ani s-a vorbit că e nevoie de o reformă adevărată în justiție. De ce nu se ajunge la finalitatea acestei reforme? Și cât de mult depinde dezvoltarea țării dacă ar exista o justiție independentă?
Reforma justiției nu își fi niciodată, începând de la judecători și procurori la nivel local până sus, alungați toți. E toți legați între dânșii, ca să se lucreze undeva la procuratură, la judecării, trebuie să dai bani. Orice tânăr care intre la lucru, el dă bani. De mită, el primul nevoit să banii ăștia se întoarcă, tăți între dânșii îți legați și nu se schimbă nimic. Lustrații, tăți alungați, băieți tineri, din nou, ori judecători, procurori din Europa.
A fost ales un nou procuror general. Ce dosare grele ar trebui să aibă prioritar el?
Furt miliardelor și toate rețelele socializare sunt video cu Dodon, cum îi spune că e bani de la ruși și într-o seară normală, după așa un video, trebuie să cineva să autosesizeze. La noi nimic.
Dar odată cu alegerea procurorului general, aveți încredere că lucrurile se pot schimba în țară?
Nu, n-am încredere deloc. Deși ei, Stoian Oglo, tot a fost la putere, și Chicu a fost la putere, tot ce a fost la putere, nu mă schimbă.
Ce soluții propuneți?
E soluție unire cu România. Unica soluție.
Dar dumneavoastră ce soluții?
Tot așa. Unirea, o scăpare unică. Posibil, adică n-ați și de ideal, dar zici ca să hotărească multe probleme din cei care avem noi. Cu legea, în primul rând, legea.
Cu Moldova este un stat eșuat și noi trebuie să ne unim.
Noi cu independența noastră 30 de ani am arătat și putem face.
Dar lupta asta împotriva corupției se poate duce pe adevăratele?
Cum corupționerii luptă cu corupția. Asta e nonsens. Unde la noi este vreun polițian, vreun primar, vreun consilier care nu-i corupt? Ei toți se bagă la putere, numai când la alegeri, toți pentru popor. Dar nimeni nu se bagă la un post de conducere, fie așa la polițist, așa la judecător, așa la primar. Toți se bagă numai să urmă să fure.
Lupta se duce cu rechinii sau cu peștișorii? Când e vorba de lupta împotriva corupției?
Cu tiulica. Că și mărânța edică, că și mari se aloră acolo, se legați unul cu altul.
Că și care nu se împărțesc la timp cu cine trebuie. Dacă nu te-ai împărțit, atunci te-ai prins de mână și ești corupt.
Dacă Moldova e un stat sărac, de ce banul decide totul? Și de unde bani?
De asta că și sărac, de asta banul decide totul. Aici la noi în cap este că dacă mă duc undeva la spital sau acolo, dar vreau fără de rând strict, eu dăm știu că trebuie să dau un ban. Dar pe toată ușa scrie, nu dați, nu dați. Și dacă dai, cu idei, așa la e. Dacă la noi asta e mentalitatea noastră. Trebuie justiție corectă, atunci mă să vii cineva din afară să facă și justiție. Și în primul rând, toți șefii care au fost la putere, o analiză, au o leafă acolo de 10-15 mii de lei, dau palate de milioane. Scurt și clar, confiscat, judicați.
Și dacă s-ar confisca averea câștigată ilegal, dumneavoastră ați considera că se face justiție, dreptate în Moldova?
Averea confiscată și ei judicați la închisoare. Atunci ar fi, da, normal. Numai nu pe cei care nu sunt partidul tău, nu pe concurență, dar pe toți, de la mic până la mare, de la primar până la președinte.
E corupție, pe toți neamuri, toți prieteni, și cu partidul așa, așa, cu așa, de tărânt și în partid, că se poate ascunde business-ul să-l...
Și câți ani ar trebui Republicii Moldova să scape de corupție și de corupție?
Ce trebuie un Saakashvili, ori Lukashenko și tot cineva, așa de și e un patriot, și care vrea să facă, dar care vine mutăți cu furatul, vine la putere, îți furie.
O pierdut Moldova drumul spre Europa parțial, dacă am pierdut guvernul lui Maia Sandu, ajutoarele care trebuiau să vie din Statele Unite, din Uniunea Europeană, Fondul Monetar și așa mai departe, o să fie vremelnic stopate. Cu toate că rușii se laudă că o să dea 500 de milioane de dolari, dar eu cred că asta a fost pusă dinainte la cale.
De ce despre Moldova se vorbește ca despre un stat sărac, corupt?
Eu n-aș spune că Moldova e sărac. Pur și simplu nu-i conducere, nu-i cap.
Cum s-a înrădăcinat corupția în țară?
Cum s-a înrădăcinat? Cu mătrismul, rudenia. A treilea rând, poporul nostru, care este destul de pașnic, rabdă și rabdă și rabdă. El ar trebui să nu răbde.
Dar poporul alege politicieni onești, integri, ca să nu se plângă de probleme?
Dar care popor? Majoritatea de oameni aproape că n-au nevoie de liderii ăștia să-i aleagă. Dar ei se bazează pe oameni care duc lipsă și le aduce un ajutor mic material și atunci ei le promit că o să-i aleagă.
Dar asta nu e o corupere?
E corupere, dar nu poți stopa.
A fost ales un nou procuror general. Ce priorități trebuie să aibă domnul Stoianoglu?
Nu te depinde de Stoianoglu, fiindcă depinde și de ceilalți procurori. Și el nu o să șadă cu mâinile întinse și o să vadă ce face Stoianoglu. Pur și simplu, de acum el, pe mafioz, el o să-i apere într-un mod oricare. Mai ales al lui Dodon și aiștia, trădătorii ăștia din Partidul Democrat, cred că și pe lor Stoianoglu i-a mai apărat.
Dumneavoastră, mai credeți într-o Moldovă prosperă cu oameni care să aibă un trai decent?
Dacă tot tineretul se duce, în cine să avem noi încredere? Amu pe o stradă dacă sunt o mătușă și
un stat de drept poate fi edificat?
Nu, nu. Stat de drept. Cum să-l facem noi?
Atâta timp cât în Republica Moldova alegătorul își vinde votul, oamenii bătrâni sau oamenii care stau pe loc în țară, am să avem nedreptate.
Cine e vinovat? Cel care acceptă această pomană sau cel care o vinde pomana ca să obțină votul?
Vinoveți ambii, și ăla care acceptă și ăla care oferă.
Dumneavoastră ziceți că veniți din străinătate. Este o diferență cum se înțelege o justiție corectă peste hotare și în Republica Moldova?
Numai decât.
Prin ce diferă?
Prin mentalitate și prin corectitudine oferită.
De ce poate funcționa și în Moldova, nu?
Păi că la noi mentalitatea e foarte jos la oamenii din țară.
Dar acolo se respectă legea în străinătate?
Numai decât se respectă. Și toți o respectăm. Noi care suntem duși, o respectăm. Numai în țară lumea nu vrea să o respecte.
Spre o vector pozitiv s-a pornit guvernul Maia Sandu și s-a apucat într-adevăr, dar când a venit vremea să pui un procuror general integru, corect, cinstit, președintele țării nu prea a fost îndemână astea și au luat și au dat jos guvernul Maia Sandu.
Dar Igor Dodon promite el că va fi dus la sfârșit reforma.
Dacă într-adevăr Stoianoglu o să fie om corect și cinstit, înseamnă că o să fie de cetățenii țării apreciat, dar dacă nu, înseamnă că și el tot e cu ei. Guvernul Maia Sandu avea să pui un procuror general integru, curat, și aveau să iei din urmă și pe domnul Candu, și pe Filip, și pe Dodon, și pe Greceană, pe toți de la oaltă aveau să iei ce s-au făcut cu furtul miliardului, cu creditele luate de pe bănci care nu le-au reîntors, și așa mai departe.
Cine sunt mari corupți în Moldova?
De la cine se începe? De la șeful statului. Cine s-au unit acum așa cu coaliția, că de la ei și se începe. Politicul, eu văd că e implicat destul de bine și adânc în justiție și în procuratură. Nu se desparte politicul de justiție. Ei totuși țin mână de mână. Chiar și de prin raioane sunt care tot au făcut învârteli. Chiar și în justiție sunt. Ei decid cum le dorește lor. Dacă le-a venit un ban în buzunar, ăsta e ca ilegal. Ei fac și le trăsnește prin cap. Ei singur arată că lucrează pe dos, nu lucrează corect, dar lucrează invers, în folosul lor, în buzunarul lor.
Care sunt problemele care macină în statalitatea Republicii Moldova?
Corupție. Legea nu lucrează.
Și dacă justiția nu e funcțională, atunci unde ajunge Moldova?
La răpă.
Și cine o scoate din răpă?
Nu justiția, noi trebuie să scoatem. Dacă să ieșim așa în drum, tăți, numai trebuie tăți, nu unul.
Cine încalcă legea în cel mai des?
Așa e de sus, de acolo să începe, de la cap.
Și credeți în viitorul Republicii Moldova?
Nu, nu cred.
Nu înțelegem încă și care mergem noi. S-o porneți spre Europa, dar văd că s-o întors invers. Unii vreau într-o parte, unii vreau în altă parte.
Care sunt cele mai mari două probleme ale țării?
Sărăcie și corupție.
Se poate scăpa și de sărăcie și de corupție?
Cu dreptare.
Cine trebuie să facă dreptate?
Justiția, procuratura, toți.
Iată a fost ales acum un procuror general nou. Aveți încredere că ar putea să schimbe situația în domeniu și în țară?
Într-un om care nu-l cunoști și nu-l știi și nu l-ai văzut deloc, n-ai încredere.
Dar ce așteptări aveți de la domnul Stoianoglu, care a ajuns procuror general?
Să facă dreptate, să lucreze lege. Vedeți, la noi legi sunt multe, dar nu se respectă legile care sunt.
Și cine le încalcă cel mai des?
Tot așa de sus le calcă. Că țăranul e învățat să muncească și să muncească.
Dumneavoastră astăzi în cine aveți încredere?
Numai unul bun Dumnezeu. Republica Moldova are nevoie de oameni onești, politicieni, cinstiți, să fac ordine în țară. Dar interesul personal e mai presus decât toate.
Dacă dumneavoastră ați fi în fruntea Republicii Moldova, ați avea putere să schimbați în bine situația?
Nu. Atâta că lumea e coruptă, lumea e învățată prin amăjeli, prin șmichirii multe și de atâta nu e în stare nimeni să facă ordine în țara asta.
Dar odată și odată, de undeva, trebuie să înceapă ordinea?
Trebuie. trebuie, da, tare cu greu. Chiar dacă sunt și oameni cinstiți și care vreau să facă dreptate, să facă ordini, alții le pun piedic.
Întrebăm cetățenii despre situația din țara lor. Cum o descrieți?
Nici nu știu cum să zic, țara hoților, orea bandiților mai degrabă. Pentru cât fiecare, pentru dânsul. Nu se mai gândește la moldovanul ăsta să aibă un post de lucru, să o viață frumoasă.
Și aveți încredere în ziua de mâine? Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Eu am încredere numai unul, bunul Dumnezeu, că ne-a purtat Dumnezeu de grijă. Pentru că oamenii, fiecare pentru dânsul. Numai pentru să gândească cineva la mine, sau să gândească cineva la șelant că n-are și mâncare sau n-are un leu să iasă din casă.
Nu e că greu, dar e foarte greu, mai ales pentru noi pensionerii. Tineret așa și așa și pleacă-ți din țară.
De ce e sărăcie? De ce e corupție? Cine trebuie să lupte și împotriva sărăciei și împotriva corupției?
Noi trebuie să luptăm, dar noi nu avem putere. Da, și mai mare ar lupta pentru noi, ne-ar lua în seamă, suntem așa de puțini.
Dar justiția își face treaba în Moldova?
Nu prea. Cât mai mulți, aici stai cu Mașa, aici stai cu Dașa și la urmă rămânem cu nimic.
Cine e omul bogat în Republica Moldova?
Așa care muncește încet nu e bogat. Așa care e așa, mai naleva, așa e bogat, dar aici care cinstiți nu. Ăsta muncește la pământ și când la urmă nimic, el e cinstit, dar nu are putere.
Și va scăpa Republica Moldova de corupție,
Tare trebuie mult de muncit.
Dar în general se luptă împotriva corupției, iată, justiția. Luptă împotriva celor care sunt certați cu legea.
Nu se vede, nu, nică.
Vedeți ce se întâmplă, hoță la putere.
A fost ales un nou procuror general. Ce priorități ar trebui să aibă domnul Stoianoglu?
Stoianoglu nu e procurorul nostru, așa cum nu avem președinte, așa nici procuror n-am să avem. E să aleg acolo, pentru că o mână spală pe alta, e gândesc cât mai mult să schimbi guvernele, cu a să îndepărteze miliardul cealaltă furată, ca să nu-l găsească. Orice clipă care trece, a să ne duce în cât mai mult sărășie. Unica soluție asta ar fi unire cu România, fiindcă nu suntem noi statul și ala care să ne putem conduce. Noi tot timpul am așteptat cineva să ne conducă. Unii rău sau acolo-i sărășie.
Dacă în fruntea țării ar fi oameni onești, corecți, care ar pune interesul național prioritar, da, s-ar schimba lucrurile?
E clar că s-ar schimba. El și-a început să schimbe, că mai e Sandu, da. Vedeți că tălharii suntem de lege, ca dracu de tămâie. Da? Dar dacă te-ți scupuf pe bătișor, cum să nu steamă? Dodon, președintele, eu nu mă minșiune unde la dâns. Am impresia că moldovenii așa s-au deprins cu minșiunea, că când le spui adevărul, nu vreau să creadă. Ori e ceva, nu știu ce s-a schimbat în mentalitatea moldoveanului.
Un stat de drept poate fi edificat?
E clar că...
Cui revine rolul ăsta?
Poporul, da, poporul e plecat.
O justiție independentă e cu șansă să fie în Moldova?
E greu de spus. Cu așa conducere noi n-am să avem nici justiție și nici economie.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, am ajuns aici la Don Dușeni.
Întotdeauna vă ascult. Când spune Valentina Ursu, eu atunci așa ascult tare, tare frumos, mă, dar explici și ți-ai cu nărodul.
Ce drum merge azi Republica Moldova?
E greu de tot, că e puțină pensie. Vreau să dovedim sărășie, corupție și nu putem dote. Tot e scump și noi și cumpăra. Și
iată, dumneavoastră, v-am surprins aici la piața din Don Dușeni. Câți bani ați făcut astăzi?
Ce am făcut? Eu m-am gândit din vreo 80 ceva de lei. Trebuie de foc, trebuie din încălțat, din îmbrăcat, de mâncare și tot scump.
Câți bani v-ar trebui ca să aveți un trai decent?
Cel puțin vreo 2500. Că fac eu lea de borș, clic, cât de cât pun sutie, dar mă da ploate de cât îmi dă Domnul.
Ce viitor are Moldova?
O tare Moldova e obișnuită de răsuie.
De ce Moldova e o țară săracă, coruptă?
Pentru că foarte mulți sunt la șefii corupți. Când au ajuns, nu erau într-atât de corupți, dar s-au înrădăcinat cei mai corupți. Și nu vreau să dea puterea nici într-un fel și de asta. Și așa e în țară.
E ușor să fii om bogat într-o țară săracă?
Nu, e foarte greu. Că chiar cu piețele înainte mai aveai cui să-i vinzi. Acum e ca stai toată ziua, îngheți și aștepți să vii cineva care poate la sărbători mai vine de peste hotare și cumpăr la un părinte ceva.
A fost ales un nou procuror general. Da. Ce priorități ar trebui să aibă domnul Stoianoglu?
Eu... Îți de părerea că el nu merită să fie procuror general. Eu socot că el tot nu-i curat. Acum sprijinul politic e iar din nou coaliția PD-ul cu socialiștii. Toți care au fost în Partidul Democrat și au fost corupți, acum se numesc socialiști, să aceiași conducere. Toți primarii care au ieșit din Partidul Democrat au intrat în Partidul Socialist, sunt fix aceiași toți, acum fac parte din Partidul Socialist și tot aceea mai departe. Cum atunci noi să facem o schimbare?
Totuși, ce dosare ar trebui să fie investigate ca lumea să înceapă să recâștige încrederea în justiție?
Furtul miliardului și uzurparea puterii de stat și cei care figurează pe Crol 2 și stat captiv și tot, dar nu cred că o să fie așa ceva. Eu nu cred.
De ce nu le dați o șansă?
Ne-am gândit că când a fost foarte puțin de tot guvernul lui Maia Sandu, va fi o schimbare, va fi o... Dar cine știe ce o mai fi? Asta e frica noastră, că lupta cu corupția se oprește aici și nu ajungem nici de unde ne-am pornit.
Voci adunate la Don Dușene despre drumul lung și greu al reformei justiției din Republica Moldova am discutat și cu Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice și fost candidat la postul de procuror general, cel care printre primii l-a felicitat pe Alexandru Stoianoglu.
E mai puțin relevant numele cui stăm pe ușa biroului procurorului general. Este mult mai important ce face acea persoană. Atunci când acea persoană luptă efectiv cu corupția, nu admite implicarea procurorilor în jocuri politice, contribuie la fortificarea independenței judecătorilor și a procurorilor, atunci eu nu văd nicio diferență. De ceea ce am urat domnul Stăinoglu succes și eu vreau să sper că ceea ce am urat eu o să vor îndeplini. În viitoarele 2-3 luni lucrurile vor fi clare în ce direcție se mișcă procuratura în prezent.
Igor Dodon, atunci când l-a prezentat pe Alexandru Stoianoglu procurorilor, a spus că are 5 propuneri pentru el, precizând că acestea nu sunt indicații, dar sunt propuneri și chiar a spus că societatea continuă să aștepte dinamizarea, continuarea cauzelor penale cu rezonanță. Furtul miliardului, uzurparea puterii, privatizările, aeroportul și așa mai departe. Dacă cineva crede sau speră că dosarele de rezonanță vor fi stopate sau puse pe banda de rezervă, lucrul acesta nu este admisibil și nu va înțelege nimeni. Ce mesaj a transmis președintele Dodon participând la această prezentare a domnului Stoianoglu?
Ceea ce a spus domnul președinte rămân doar vorbe. Procurorul general acum formal este independent. El nu poate primi indicații de la nimeni, el singur își stabilește prioritățile. Da, într-adevăr, unele din activitățile subliniate de domnul președinte sunt actuale, eu aș mai adăuga câteva. Dar asta nu înseamnă
dar că domnul Stoianoglu... Dar ce ați mai adăuga?
Eu aș mai adăuga fortificarea independenței procurorilor și a judecătorilor, fiindcă fără asta procuratura nu se poate dezvolta după un model european. Eu aș mai adăuga investigarea persoanelor cu funcții de răspundere din stat, care au comis abateri foarte serioase și, în asemenea cazuri, aplicarea nediscriminatorie a legislației de către procurori. În sensul că nu contează, a comis această abatere un politician de la PAS, acum, PSRM, PD, standardele, unitățile de măsură după care procurorii trebuie să acționeze, să rămână aceleași.
Dumneavoastră, care ați participat la concurs, credeți că totuși a fost un târg între PD și PSRM când s-a luat decizia cine trebuie să ajungă în funcția de procuror general?
Nu m-am gândit serios la această chestiune, dar am privit în urmă. Și de 10 ani de zile, funcția de procuror general din nu știu care considerente mereu era subiect de târg între partidele politice. Vreau să cred că de data aceasta nu a fost așa ceva.
Domnul Stoianoglu, este avantajat că vine din sistem?
Și da și nu. Domnul Stoianoglu a fost procuror și va fi mai ușor să capite încrederea procurorilor. Totuși, procurorii cu care a lucrat dumnealui de-a lungul anilor nu mai sunt în procuratură. Din ei au rămas poate 1-3%. Restul procurorilor sunt procurori noi, de o altă factură, cu alt fel de valori și viziunea asupra dezvoltării procuraturii. Dezavantajul este că trebuie întreprinse anumite măsuri dureroase în procuratură. Măsuri care țin de management, care țin de distrugerea clanurilor create în procuratură. Și aceste lucruri trebuie să fie făcute ferm și la începutul mandatului. Având în vedere legăturile care există între un fost procuror și procuratura, va fi mai dureros de luat astfel de măsuri. O persoană din afară lua deciziile este mai ferm, probabil.
Dar clanurile astea continuă să fie și acum, după ce totuși au mai avut loc schimbări. Chiar și dacă a fost un guvern de doar 5 luni de zile și a insistat pe o reformă veritabilă în justiție, s-au mai petrecut anumite lucruri să se creadă că situația se schimbă.
Eu nu am văzut foarte mulți procurori care să fie fost scoși la iveală de către colegii săi că au comis abuzuri sau altceva în această perioadă. Și eu nu cred că persoanele care scoteau foloase din procuratură nemeritate anterior vor au plecat din acele funcții pur și simplu așa. O anumită perioadă de timp, schemele care erau în procuratură au scăzut în intensitate, dar asta nu înseamnă că ele au dispărut sau că ele nu vor reapare.
Schemele astea se foloseau atunci când era vorba la cine să ajungă un dosar sau altul?
Nu. Lucrurile sunt mult mai complicate. Ceea ce se întâmplă în procuratură este o imagine a ceea ce se întâmplă în societate.
La ce s-ar referi aceste scheme?
Se referă la presiunea asupra oponenților politici, pe care am văzut-o. Se referă la soluții pe anumite cazuri concrete cu contrabani. De asemenea, cunoaștem, se referă la punerea presiunilor pe judecători, anumite categorii de dosare. Se referă la tergiversarea unor cauze sensibile.
Și lucrul ăsta cu domnul Stoianoglu ar putea să aibă o altă
întorsătură. Eu sper că în perioada relativ scurtă, fenomenele astea să fie reduse până la aproape de neglijabil.
Partenerii externi ai Republicii Moldova insistă pe finalitatea reformei în domeniul justiției. Vor fi capabile autoritățile Republicii Moldova să facă față cerințelor care vin din exterior ca să nu mai fie mimată reforma în justiție, ca cetățeanul Republicii Moldova să recâștige încrederea în justiție?
Pentru a face reforma justiției este nevoie de voință politică de fier și timp.
Asta s-a spus în toate timpurile.
Și timp. Voință de fier, asta însemnând nu doar voință fermă, dar și care este împărtășit din un număr foarte mare de decidenți politici. Cine astăzi în Republica Moldova ține guvernul în Parlament? Formal vorbind. Fără ținere de 50-60% din deputați în Parlament, e foarte greu să promovezi reforme ale justițiilor profunde.
PSRM-PD ar avea aceste 51 de mandate, de
și,
voturi.
Acum, întrebarea e ce fel de reforme pot fi promovate. Care era reforma? Evaluarea extraordinară a judecătorilor. Despre asta se vorbește de mai mult timp. Și care este justificarea principală a acestei evaluări?
Și de ce este o frică
este
pentru această evaluare?
Este că oamenii, judecătorii și procurorii s-au închinat în fața Partidului Democrat. Și acum Partidul Democrat curăță judecătorii de cei care s-au spus Partidul Democrat, oricum un pic ilogic. Totuși, chiar și în asemenea circunstanțe, este posibil de adoptat anumite măsuri tehnice care ar putea să creeze premiza pentru o schimbare calitativă în justiție. Prima este modificarea Constituției, așa încât judecătorii să nu mai fie reconfirmați în funcție după 5 ani de zile. Încă 5 ani de zile, ei de fapt stau cu Serviciul de Informații și Securitate, Președinția și Administrația Publică Locală și Procurorii peste ei, că dacă n-ai să lucrezi bine 5 ani de zile, nu o să fie reconfirmat în funcție. A doua, schimbarea modului de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii, prin lege, și organizarea unor alegeri pe bune. A treia, este abrogarea articolului 307 Cod Penal, pentru a scoate frica din judecători și a nu permite procurorilor să abuzeze de poziția lor în raport cu judecători. A patra, democratizarea societății, instruirea unor reguli transparente de funcționare a instituțiilor din stat. 5. Demonopolizarea pieței de publicitate la televiziune. 6. Funcționarea imparțială a radiodifuzorului public. Sunt chestii care pot fi făcute și în circunstanțele actuale. Vorbim de condiții pe care ar putea să le pună străinii față de guvernul la Chișinău.
Reforma procuraturii, autorul căreia sunteți chiar dumneavoastră.
Unul din autori.
Rămâne a fi una bună și pentru actuala conducere a Procuraturii Generale?
Eu m-am bucurat că domnul procuror general Stoianoglu a menționat că multe din beneficiile legislației cu privire la procuratură încă nu au fost valorificate până la sfârșit. Sunt multe lucruri de făcut acolo. În primul rând, este vorba de capacitarea Procuraturii Anticorupție. Procuratura Anticorupție trebuie să fie autonomă, cum este conform legii, similar României. Cu buget separat, cu agenți de investigație separat și de informare, cu experți care să nu depindă de CNA sau de Procuratura Generală.
Și această separare ar putea să aducă eficiență?
Această separare ar putea să scoată din presiunea politică a Procurorului General asupra sa. Procurorul General oricând ar putea să spună polițienilor, lăsați-mă în pace, ei sunt autonomi. Și asta ar putea, de asemenea, să permită procurorilor anticorupție să nu fugă după bani la Procuratura Generală, că vor să transmită bani controlat cuiva. Ce se întâmplă la moment? Asta va permite să nu fie scurgere de informații și ei să lucreze mai eficient. Plus, în momentul în care știi că ai garanțiile legale în spatele tău și le funcționează, nu știu cum mai sigur ești în comportamentul tău. A doua, procurorul general, spuneam anterior, trebuie să devină un scut pentru procurori. El trebuie să dea o fermitate a procurorului că îi va apăra în cazul în care cineva, în mod ilegal, va încerca să pună presiune pe procurori. Dacă domnul Stoianoglu va reuși să facă acest lucru, va fi un pas foarte mare înainte. Și a treilea, să rezolve problemele corupției din procurator și abuzurile din procurator. Și nu este foarte complicat. Dacă domnul Stoianoglu are nevoie de nume, eu pot să-i spun o persoană care se numească vreo 20 de oameni care ar merita să plece, nu acasă, din procuratură.
În actuala conjunctură, reforma justiției poate fi mimată?
Eu nu cred. Străinii cunosc ce se întâmplă în Republica Moldova pe lucruri mai bine decât însăși moldovenii din instituțiile publice.
Deci autoritățile nu ar avea posibilitate să șmecherească într-un fel partenerii din exterior că fac prima reformă, chestie, dar că în realitate această reformă nu se face.
Republica Moldova are nevoie de recăpătarea încrederii partenerilor externi. Și atunci când vrei să recapăți, manifesti deschidere totală, așa încât nimeni să nu pună sub semnul întrebării nimic din ceea ce faci. În momentul în care încerci să trișezi, chiar la limita credibilului, tu nu recapiți încrederea. Rămâi de fapt acolo unde ai fost. Dar acum relațiile cu străinii sunt într-un impas. Iar fără o colaborare bună cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, noi nu o să avem finanțări externe. Fără finanțări externe, mă tem că bugetul va șchiopăta la capitolul de investiții. Fără investiții, nu avem creștere economică. Nu avem creștere economică, nu avem pensii și salarii. Suntem acolo. Vin alegerile prezidențiale într-un an de zile. Plus că domnul președinte Dodon a menționat anterior că eu vreau să fac lucrurile, dar nu am putere. Acum argumentul ăsta nu știu în ce măsură va mai merge. Și tot ce se va întâmpla bine în țară va fi meritul lui, iar tot ce se va întâmpla mai puțin bine, de asemenea, va fi meritul lui.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.